Tātad, ņemot vērā, ka no 15. februāra stājas spēkā nosacījumi par vakcinācijas certifikāta derīguma termiņu, ikvienam no mums ir svarīgi pārliecināties, vai uz 15. februāri vakcinācijas certifikāts vēl būs derīgs, vai arī vairs nebūs derīgs, kas nozīmē, ka ir nepieciešams saņemt balstu vakcināciju. Un ikviena certifikāta pilnajā šī te PDF versijā, kur tā tad ir redzams ne tikai QR kods, bet arī visa cita informācija, var apskatīties pēdējās potes veikšanas datumu un aprēķināt tātad, cik ilgs laiks ir pagājis, vai 5 mēneši, vai 9 mēneši, tātad cik ilgi vēl mūsu certifikāts būs derīgs. Kā to noskaidrot? Šobrīd ir iespēja vai apskatīties Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē vmnvd.gov.lv. Ja, teiksim, šis te variants nav tik ērts, tad var arī darba dienās sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas centru, zvanot uz informatīvo tālruni 8000 1234 un konsultēties par konkrēti šī te cilvēka gadījumu.